Radio Okapi.
Vincent Lavetto, Adolphine Nongoy.
Okapi.
Matono wange na nabulojwa na kupesa munu ndinga bampa ingi mbote na beno bainto ya wansamu na nzila Radio Okapi metu bapidiae mkwa musu mebwela mana luzingu ya nkangu kena ruchuru tika M23 kena kutumina kuna na kizunga akivu ya nodi bame bimisansiku nkangu lenda tambula mutindu bazo na vempi M23 kena kusosa sosa bima na bainzo ya nkangu bale mbave bana kulutisa ba milioni sambwa dimeko kisambula kukota na nzonkanda bake tangaka vya wana Kongo Kinshasa lokola mesungisa bantalo bimisaka ditafi ya EPSA na kusosa sosa na yandi ya mvula mafunda zole na kumi na zole. Caritas imefuta banlogisi bamepaka difuti na bao ya ngonde ya nana meka tuka na kuluta milongisi kulutisa mafunda kama mosi baina ketangisaka na bizunga tika bankele ya kivu andaka vi ipide na baso mikaka na luzaisu na bao ya mazono awa na bwala kifumu Kinshasa batata na mamama beno soba nzila ve ntendula ya ntangu nyoso yai na mwantangu. Mbote na benu, na kisunga akivu ya nodi nkangu kezingila katika M23 mekuma kutanina kuna na ruchuru, mekuma bonso bampika mpe wonga mebwelama. M23 bimisaka siku na sabala meluta mutulenda zieta mutinda nizo na vee pediaka, kisali ya kusosa sosa na bainzo na bao memanisa bilumbu tanu. Tsangu mesu nika mkundi na beto Bernade Nyangi, mkundi na beto Jile Nyamwenye kepesa beto ntendula na yao.
Katuka kitatu ya sabala meluta bimpumbulu ya M23 mepekisa na kangu na kutambula na kati ya ba mbanza nyoso yake na maboko ya kimvuka na bao na teritoria ya Ruchuru kubanda na ntangu ya nsambwaji ya nkokila. Basangu mekatuka na ndambu yena kezabisati na suka ya sabala meluta bao kanga bantu 15 na kiwanja sambu bao zitisa kavelu kanu yina bao lombaka na bantu yina na kufuta man ya ba dolar makumi zole na tano na ntwala ti bao kwisa bikidila bao mazono na tangu ya sambwaji ya nkokila bimpumbulu fuaka nkento mosi na masasi nanzo na yandi na karke buzito sabala mosi bao mepekisa na kangu na kubasika na nganda ya teritoria ya Ruchuru ya fwana kuzavisa ti bimpumbulu ya M23 mepekisa na kangu na kutambula katuka vita ya tikaka kati na bao ti makesa FRDC na seter ya kibati ti bisalu nyoso ya mukiti metelema kango ke lomba na ba mtojisi na kupesa ba mvutu na jambu yina na nsolu.
Matuna nange Jile Nyamwenye kitezo ya baleki nkama mosi mebwela monisiko maboko kulutila dikesa ya inza baleki mesangana na kati ya bimvuka tika mosi na bimonikisi kumaka na ntwala ya bilo monisiko bubu na nsuka awa na mbanda Kinshasa. Samu na baleki yai ya kemfunu luyalu ya Kongo na kimvuka ya inza kukipesa samu ndibama ya kuzingila ufutuka na esete ya iti menu feteza bande baleki ya ngome bimina na bizunga nyonso ya bwala babu kilisaka bau na mbula matadi samu bakuza landa diso loke sangisankangu na lue kamusi beto lenda kuwa ndinga ya mkundi na beto Bruno Mboma mtuadisi ya baleki samu na ntumoso nani kile na ntuala kinzonzo la Michel Kifindangoi.
A l'occasion ya masolo ya concertation national ba kongwale nyonso beto kutana beto kula ba mwaye anje samu la kusutenir ba FRDC ke ba sodana beto buke bunda samu na beto il faut beto kusutenir bo beto ke ba lider ya ba jen beto lance ba appel samu de tous les jeunes boku isa boku sana FRDC beto bunda sa na Congo sa mo beto na pays yanga kave en dehors ya Congo et par rapport na Monisco beto fait soutenir aussi force intervention bon ça la qui ça le parce que Congo me signa ba convention na bo beto que soutenir bo population que na sima na bo.
Matono wange mpangi Bruno Mboma mazuno na kokila kitezo ya bamayimayi kama tatu kumaka na mbanza Lubumbashi na kisunga katanga na mbalamosi bana taka bau na inzo ya kulutila kena kasokota tika makisa ya luyalu na UNICEF vandaka akabula bau baleki ndamu mosi bakulutu ndamu wankaka na ntamu ya ibaleki kena intu ya bimvuka zole ya bwala kisalaka kintoji na UNICEF bosi bakulutu bamiti na bau na tika makisa ya luyalu saungi ya mkundi na beto Jean Gandu ntendula betu kilanda yao na inu ya mkundi na beto Michelin Twala Mpangi.
centre ya Basokota kele na ba kilometre makumi tano na tano na mbaza Lubumbashi mpeli kasi ba metula ba inzo sambu na mwa ntangu kisika ba fana ya mbaba mai mai na mabuta na bau mingi ba ina kwenda kukibika ya meluta mtindu na sabala mosi na mitwaba makesa tangaka bau ntete na ntwala ya kukabula bau mbambuta mpe bantwena ba metanga ba bakala nkama zole na makumi tatu ba nkento makumi tatu na mosi ba twena makumi tano na iya ba ONG ami de personnes en détresse et réconfort ya kisala kana bomo sina UNICEF tangaka mpe bantu yango samu na kuzaba nyoso na mtindo kufanakana na suka ya nyoso bana taka bana na Lubumbashi bambuta mebikana na kasokota bau tabaka lukanu samu na luzingu na bau samu na kuzaba kana bamezola kubikana na makesa toba kevutuka na luzingu wa kisivil na kuvingilaka nyoso ina bakelunda bau mpe kupesa bau lusadisu na 6e region militaire betume wati ba mai mai ina kuendaka kukibika bau tanata bau na Lubumbashi na bilumbu ya kekwiza
matona nange mishlin chwala mpagi kitezo ba milion tambwadi mafunda kama iya ya baleki na bana kitangaka ve bame kukisa ba mvula ya kubutuka kubanda na mvula tanu tina mvula kumi na tambwadi nzoka nde bana ba milion tatu na ndambu lenda kota na nzonkanda ya kibantalu mebi misa EPSP na kisalu ya kufiungunina andi sadisaka na mvula mafunda zuli na kumi na zuli inki ya kusala sambu bana nzonkanda lunguka tina tuka mvula mkuni na beto na dini fula nsimba lozaka disu na nsangu ya iba mebangula na ngeto ni tumba
konso mvula na kuzibuka ya banzo nkanda balongo kiike vwanda mingi. Kansi tibe tukuma na ntuka mvula ntalo balongo kiike kulumukaka. Mingi isama na banzo nkanda ya meba kama na mabwala. Yafu ana kuzabati, balukanu ya inza ya metadila ntombokolo kelombati, katuka abubu tina mvula mafunda zoe na kumina tanu. Bana nyoso ya baikol primer na kati ya inza fwete kulonguka nkatu kufuta mbongo. Na kivu wa kuzaba asama nki balongo kiketi naka abanzo nkanda. Mbuta Jovin Mukadi luengisi iketa laka banguizeni itiba inti ya inza na nzo alueli wa EPSP zepserati. Mbala mingi balongo kiketi naka anzo nkanda samu bibuti na bao kevu andave timbongo ya kufutila bao na kalasi. Samu na kupegisa na bana na kutina mbuta Jovin Mukadi zepserati. Nzo alueli ukena kutala jambu ina tibi mvuka lusadusu. Samu na kusala ba kantin skolera na banzo nkanda. Mpe kupesa na banzo nkanda mbongo ya kujajisa na yao bisalu. Samti bana kulonguka nkatu kufuta mbongo. Samu na kumanisa yandi zapisekati. Mibuti mpe fwete kulandila malongi ya bana na bau.
Matono nange tonitumba mamba kaka na ina metala malongi milongi si kulutisa mafunda kama mosi na makumi samba nuke sadilaka na bizunga tika bankela kelevea wana Kongo baba kaka jifuti na bao ya ngonde ya nana ya mvula mafunda zole na kumi na tatu na lusadusu ya Caritas Kongo na luyantuku ya mvula ya nzonkanda ya ibetukele lokola ndi bimisaka yao na luzaisu na yandi ya mazunu kimvuka ya ya jibundi ya mamimpe meza jisa nde anime lutisa vitini makumi nana na zuli ya nkama na ina metala kisalu ya kufu futa milongisi batumanisaka bangonda tatu nkatu kubaka difuti na baun sangu ya mkundi na beto azgenzi gidi ata yoro bami bangula kaka nangeto ni tumba mamba
nandambu ya kimvuka ya Caritas Kongo bami za disati bafutaka balongi ya bateritor makumi nana na zulu wa bateritor makumi vwanatanu na kulanda balukanu wa mbula matadi nandamu wangaka baza bisakati bake na kulanda kana tima naka kufuta balongi ya bateritor kuminatanu ya mebikala bateritor ya Kabambare, Kailo, Kasongo, Bosobolo, Businga, Libengempe, teritor ya Gungu bantodisi ya Caritas za bisakati balongi na futamaka vena ntualu samu na kukonda mbongo na babanki ya meba kama na bateritor ya nkaka yafwana kuzabati manaka yae ya kufuta balongi kesalama samu na balongi mafunda nkama zoe na makumi ya na tatu ya banzo nkanda ya mbula matadi ya katolik ya misioni ya kimbangis islamik tia arme du salu samu na inti ya mvimba samu na difuta bangonda tanu ya sambanu tia nsambwadi kimvuka Caritas Kongo meza bisati baiku isafuta yao kana mbula matadi meti ndila bao mbongo na ndila wa bank
baka ngaka anlongisi mosi mazono na site ya Bukama kentama ba kilometri kama mosi na makumi sambano na ndimba ya site ya Kamina anlongisi ya imeiba mbongo ba kubikaka samu na kufuta milongisi ba franc kongole kulutisa ba milion zole andi ibaka yao na ntwala jivula ya Elion Far loko la fundaka ntwadisi ya litafi ya fiote ya EPSP Bukama 2 kuna na katanga baka lasi mingi kena kati ya telitole ina mefutukila ntete malongi ve meso nika mkundi na beto ipolitika linga ya radio communautaire ya katanga sanguna yangi na ino nangeto ni tumba mamba
banta umeka tuka nandambu ina akeze visati baba kaka longi na asamu na kusadisa visadi anzo ina kutinda mbongo na gisalu na bau Kansilongi na ibaka mikanda gisalu ya zola sadisa balongi na kubaka mbongo ilifuta na bau samu na kupesa yao na bampanyi nandi. Kaka bansangui na akeza bisati, bantu ya dibuta alongi na atiba ya nkaka kuenda baka mbongo na zina balongi. Mbongo ina vandaka ntalu wa kuluta ba milion zole ya bafan kongole. Na kutuba ya mpulusi, muntu antuka adibuta mbuta ina zolaka kubaka mbongo mazo na nkokila na ntangu balongi ya vanda kinga adifuta na bao kuisa kanga yandi. Bampulusi kanga yandi na ntolati, yandi kuisa funda muntu ya vandaka mtu ya muibina. Yafana kuzabisa ti, balongi ya banzo nkanda teritoa bukama ame kuendaka bao nyoso na bwala kimfumu wa teritoa. Sama kubaka adifuta na bao ya wangonda ii ya meluta. Bansa unke zavisa ti, balongi ankaka ame baka ntetve difuta na bau. Mpe bame zavisa bau ntetve kilumbu ya baye kuisa futa bau. Banzo nkanda na bau mpe mezi buka ntetve samu na ukonda balongi.
Yaike tuka atamu na bitu na ndinga kikongo matundu na beno nyoso mekatoa kulanda yao na nzila Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.